Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, postiera shjuftoj të ndiqni. Organizata për Bashkëpunim Islamik miraton në rezolut për njohjen e Kosovës. Izraeli bën gabim që nuk njeh shtetin kosovar, thot për programin tonë analisti Jonathan Tuval. Bashkimi Evropian mirëpret antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Ekspertët po ashtu mirëpresin antarësimin në Bersh, por kërkojnë angazhime shtesë të qeverisë me sektorin privat. Situatë e tensionuar në rripin e Gazës, shtëpia e bardhë bën thirrje për qetësi. Për këto dhe materiale të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, së pari ju sillim bllokun e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i ministrave të jashtëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik ka miratuar një rezolutë për Kosovën, me të cilën u bën thirrje të gjitha shteteve të mbetura të kësaj organizate që të njohin shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës. Në rezolutën e miratuar në sesionin e 39 të këtij këshilli, të zhvilluar në Djibouti, organizata thret shtetet anëtare që të shqyrtojnë njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës, e cila bazohet në të drejtën për liri dhe sovranitet dhe në praktikën nacionale. Rezoluta është bashkësponsorizuar nga Turqia dhe Shqipëria. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka biseduar sot në telefon me shefën për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Në njoftimin e shkurtër të qeverisë në Beograd, thuhet se dy zyrtarët kanë biseduar për situatën aktuale në rajon, por nuk jepen detajet të tjera të bisedës. Disa media, duke u thirrur në burimet e tyre, kanë spekuluar se kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë do të bisedojnë për tema të ndjeshme pas festave të vitit të ri. Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić janë takuar dy herë në Bruksel në ndërmjetësimin e baroneshës Ashton. Nacionalistët sërb kanë protestuar sot në Beograd kundër lirimit të dy ish generalëve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markač nga Tribunali i Hagës. Qindra sish janë tubuar jashtë presidencës sërbe duke djegur flamujt kroat dhe duke i kërkuar qeverisë që të braktisë planet për antarësim në Bashkimin Evropian. Haga ka liruar të premtën Gotovinën dhe Markačin pasi nuk ka gjetur dëshmi për angazhim të përbashkët kriminal me qëllim largimin e popullatës civile sërben nga Krajina në vitet 1990. Zyrtar të lartë të Shqipërisë dhe mira qytetari kanë dhënë sot lamtumirën e fundit mbretit Zog. Eshtrat e Zogut janë kthyer të premton nga Franca 50 vjet pas vdekjes së tij në Mërgim për të rivarrosur në Tiranë. Zogu ka qenë mbreti i Shqipërisë nga viti 1928 deri në pushtimin italian më 1939, kur edhe ka lënë vendin. Qeveria e kryeministrit Sali Berisha ka lejuar që eshtrat e mbretit të kthehen në Shqipëri. Shtëpia e bardhë ka bërë thirrje për qetësimin e situatës në rripin e Gazës, por ka mbrojtur të drejtën e Izraelit për tu vetë mbrojtur. Zyrtarët palestinez në Washington kanë kritikuar përgjigjen e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se Izraeli ka shkaktuar përshkallëzimin e konfliktit me vrasjen e shefit ushtarak të Hamasit, Ahmed al-Jabari. Rreth 40 palestinez dhe 3 izraelit kanë humbur jetën në dhunën që ka pasuar vrasjen e së mërkurës. Luftime dhe viktima ka pasur edhe sot. Rebelët sirian thonë se kanë marrë kontrollin e një aeroporti në afërsi të kufirit me Irakun. Aeroporti i Hamdanit në provincën Deir el-Zor është përdorur nga forcat qeveritare për qëllime ushtarake. Observatori sirian për të drejtat e njeriut thotë se rebelët tashmë kontrollojnë pjesë të mëdha të kësaj zone. Në të tjera zhvillime, Franca ka thënë sot se do të lejojë që koalicioni opozitar i Sirisë të emërojë ambasador në Paris. 10,000 qytetar kanë protestuar në qendër të Ljubljanës kundër masave të kursimit të qeverisë. Protesta është organizuar nga sindikatat tregtare, organizatat e studentëve dhe shoqatat e pensionistëve. Duke ju adresuar masës, udhëheqësi i sindikatës më të madhe tregtare Dušan Semolić ka thënë se qeveria po zbaton politika të papranueshme të kursimit duke reduktuar mirëqenien dhe cilësinë e jetës së punonjësve. Studentët i kanë bërë thirrje qeverisë që të miratojë masat të cilat do të zvoglonin papunësinë në mesin e të rinjve. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë mirëpritur antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Sipas tyre, ky është një hap i rëndësishëm i Kosovës në agjendën e saj të integrimeve. Bergji ka pranuar të premtën antarësinë plotë të shtetit kosovar. Ndjekim nga Brukseli kolegun ton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot vendimin e drejtorëve në bordin e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për të pranuar në antarësi edhe Kosovën. Në një deklaratë të lëshuar nga Bashkimi Evropian të nënshkruar bashkarisht nga Zeven, sekretari i Komisionit i ngarkuar për financa Oli Rehn, komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle dhe përfaqësuesja e lartë baronesha Catherine Ashton, thuhet se ky vendim është një hap i rëndësishëm i Kosovës në agjendën e saj evropiane dhe do të ndihmoj edhe në realizimin e qëllimeve për të ndihmuar zhvillimin socioekonomik të Kosovës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar se tash i mbetet Kosovës për të kryer të gjitha procedurat e nevojshme për antarësim në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim me selinë në Londër. Po ashtu nënvizohet se në këtë mënyrë Kosova do të bëhet vendi i 26 antar i EBRD-s. Ndonë se Bashkimi Evropian vazhdon të jetë donatori më i madh i zhvillimit ekonomik të Kosovës, si zyrtarët e BE-s po ashtu konfirmojnë edhe njëherë se kjo gatishmëri do të vazhdohet, por kërkojnë që edhe Kosova të bëjë më shumë në përgatitjet e projekteve për të cilat nevojitet një angazhim i të gjitha strukturave profesionale në mënyrë që Kosova të jetë në gjendje të shfrytëzojë sa më shumë fonde që janë në dispozicion. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, transparenca në prokurimin publik, thonë zyrtarët e BE-s, është e domosdoshme që në Kosovë të ketë më shumë investime të huaja, të ketë interes më të madh të investitorëve të jashtëm, por edhe që vetë institucionet ndërkombëtare të japin qoftë përmes kredive apo donacioneve ndihmë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim padyshim se është mirëpritur edhe në Kosovë dhe jo vetëm nga institucionet e larta. Ekspertët e ekonomisë thonë se vendi tani etutje do të ketë qëndrueshmëri në raportet komerciale dhe në pozicionin e tij në tregun global. Por sipas njohësve të integrimeve evropiane nuk duhet pritur çuditëra nëse qeveria e Kosovës nuk përkrah zhvillimin e sektorit privat. Kronike Bekim Mislimit.
Kur kjetë parasysh integrimi dhe konsolidimi Kosovës në mekanizmat evropian, antarësimi saj në Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, Berzh, është shumë domethënës dhe një prej zhvillimeve më të rëndësishme që kanë ndodhur në kohët e fundit, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë dhe njohësit e rrethanave të integrimeve evropiane në vend. Eksperti për çështjet e ekonomisë Ibrahim Recepi thotë se pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, antarësimi i Kosovës në Berzh ka qenë një nga çështjet kryesore të qeverisë së Kosovës.
Me këtë Kosova fiton një legitimitet dhe fiton një besueshmëri dhe qëndrueshmëri më të madhe në raportet komerciale apo në pozicionin e saj në tregun global. Mirë po, vetëm antarësimi i saj nuk do të diskutohet, okay, diskutohet kryer qeveria jonë apo përgjithësi Kosova duhet të ketë ofertë po të ketë një stabilitet një që të përfitojnë më lehtë qoftë format e ndihmës apo format e investimeve komerciale nga Berzhi në Kosovë.
Njohësi rrethanave të integrimeve evropiane Shenoll Muharremi e konsideron të rëndësishëm antarësimin e Kosovës në Berzh, por ai thotë se nga ky fakt nuk duhet pritur mrekulli në rast se kosovarët nuk angazhohen vetë.
Mos harrojmë se kjo është një mundësi shumë e mirë për Kosovën për shkak se do të mund të marrim edhe kredi, sidomos për sektorin privat, po edhe institucionet që janë publike për më shumë zhvillu më të qenë. Po më e rëndësishme është që ne mos me pritë çuditë nga kjo, për shkak se ne përderisoj investojmë vetëm 2.5 milion, por me përkrah sektorin privat, tregojmë se ne nuk kemi vullnet politik dhe nuk dojmë punën ku drejtim. Andaj zhvillimi i Kosovës, gjenerimi i punësimit fillon nga Prishtina, fillon nga politikat e mira të mërshëllëta, në interes bizneseve tona, nga alokimi i bugjetit për me financu këto politika.
Recepi thot se pas antarësimit në Berzh, Kosova du të filloj që të konkretizoj mundësit e përfitimin nga ky antarësim.
Këtë varet asë sa është përgatitur në aspektin e projekte, në aspektin e ofertës, në aspektin e garancisë dhe sigurisë për kapitalin e Berzhit. Pra është fillon çështja operative, çështja konkrete. Çka? Ku të investohet, si të investohet. Dhe janë ato oferta dhe projekte me interes për Berzhin, me qëse edhe ajo ka politika të veta të investimeve, ato nuk pështetën vetëm në vullnetin dhe dëshirën që ka qeveria Kosovës, apo përgjësi ekonomia të Kosovës.
Muharremi vlerëson se qeveria Kosovës duhet ta ketë prioritet investimin në sektorin privat dhe në gjenerimin e punësimit për të përfituar nga mundësit që ofron Berzhi. Në të kundërtën, sipas tij, nuk do të mund të arrihen kurfar përfitimesh.
Ne nuk mundemi me prit që tjetë, qoftë antarësimin Berzh, qoftë e uleksi, me na regullu sundimin e ligjit apo zhvillimin ekonomik. Domthonë ky zhvillim duhet të udhëheqet nga Kosovart dhe ne duhet të tregojmë domethënë që jemi zot shtëpisë Kosovës dhe që ne investojmë resurset tona në këto dy elemente. Përndryshe thonë është pozitive, po përderisa nuk ndryshon qasja dhe politikbërja në Kosovë, përderisa nuk e formulojmë konceptin zhvillimor dhe nuk alokojmë resurse, nuk do të ketë ndikim të madh.
Ndryshe, me antarësimin e Kosovës, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka 66 anëtarë, prej të cileve 29 ende nuk e kanë njohur Kosovën si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fakti që Izraeli në çështjen e Kosovës e gjen veten në të njëjtën listë me Kinën, Rusinë, Iranin, vendet që natyrisht kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, është shumë shqetësues, thot Jonathan Tuval, analist i politikës së jashtme izraelite. Në një intervistë për programin ton, ai flet gjerësisht për faktorët që ndikojnë qëndrimin zyrtar të Izraelit për të mos njohur pavarësinë e Kosovës. Ndjekim në vazhdim bisedën e zhvilluar. Mr. Tuval, Kosovës.
Zoti Tuval, shtetësia e Kosovës tashmë është njohur nga më shumë se 90 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Përse Izraeli ka zgjedhur drejtim tjetër duke mos e njohur atë?
The official line is that
qëndrimi zyrtar është se Izraeli do të ishte i lumtur që ta njihte pavarësinë e Kosovës në momentin që ka një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Zyrtarët izraelit paraqesin këtë vendim parimor duke thënë se nuk do t'ju pëlqente të shihnin pjesëtar të komunitetit ndërkombëtar që njohin Palestinën si shtet të pavarur dhe sovran para arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare nga ana e Izraelit. Pra, ky është pozicionimi zyrtar të cilin të themi të drejtën mua më pengon. Edhe pse Jerusalemi e paraqet këtë argument si një pozicionim zyrtar, unë them se është, nëse mund ta përdor këtë term, pozicionim patologjik. Patologjik në kuptimin e ankthit kombëtar. Pozita zyrtare pra niset nga ankthi kombëtar i Izraelit që ka të bëjë me problemin e pasgjithur ndërmjet tij dhe Palestinës. Siç e dini, ekziston një paralele apo analogji në mes të konfliktit kosovaro-serb në njërin anë dhe konfliktit izraelito-palestinez në anën tjetër. Dhe kush e di se për çfarë arsyesh ekziston një afinitet i çuditshëm ndërmjet Serbisë dhe Izraelit. Kjo ndoshta lidhet me faktin se të dyja vendet po përballen me sfida të ngjashme të minoriteteve që paraqesin kërkesa territoriale për pjesët e tokave të tyre historike. Në rastin e Serbisë bëhet fjalë për Kosovën, ndërsa në rastin e Izraelit bëhet fjalë për vendin e shenjtë të Jerusalemit. Ne të gjithë e kemi të dëgjuar frazën se Kosova është Jerusalemi i Serbisë. Atëherë në rastin e Izraelit, Palestina është Kosova e këtij vendi. Nëse Izraeli do ta pranonte Kosovën, do të ishte njësoj sikur ta pranonte Palestinën. Një gjë e tillë sigurisht është absurde. E gjithë analogjia ndërmjet Izraelit dhe Serbisë është pak sa absurde, por siç e thash, ajo vjen nga një ankth i brendshëm dhe është vështirë të argumentosh me këtë ankth.
Por të shumtë janë ata që argumentojnë se rasti i Palestinës dhe ai i Kosovës nuk mund të tërhiqen në paralele. Kosova ka edhe mbështetjen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Cili është opinioni juaj?
Fakti që Kosova ka mbështetjen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i bën gjërat edhe më keq sepse nxit ankthin e Izraelit që Palestina mund të fitojë për krahjen e subjekteve të ndryshme ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe gjykatat e njohura ndërkombëtare kriminale. Kjo është njëra nga arsyet më të mëdha pse qeveria e Izraelit është kundër përpjekjeve të Palestinës që të fitojë njohjen nga Kombet e Bashkuara më vonë këtë muaj.
Serbia e sheh Izraelin si aleat të rëndësishëm. Sa ka ndikuar kjo aleancë në këtë çështje?
Po, kjo qëndron. Si që dini, javën e kaluar, ministri jashtëm i Serbisë Jovan Mrkić ka vizituar Izraelin dhe është e vërtet që marrëdhëniet në mes të Serbisë dhe Izraelit luajnë rol në pozicionimin e Izraelit ndaj Kosovës. Për fat të keq, ky është një gabim tjetër i Jerusalemit. Jam i sigurt se marrëdhëniet midis Izraelit dhe Serbisë do të mbijetojnë edhe me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Izraelit. Në fakt, një gjë e tillë mund të përcjellë sinjal konstruktiv të Beogradi se aleati i tij pret arritjen e një marrëveshjeje me Prishtinën. Në anën tjetër, nëse qëndrimi i Jerusalemit ndaj Kosovës synon t'ju diktoj miqve të tij se si të sillen ndaj Palestinës, atëherë Serbia ka dëshmuar të kundërtën. Vitin e kaluar, Serbia ka votuar për pranimin e Palestinës në UNESCO përkundër dëshirës së Izraelit. Beogradi po ashtu ka deklaruar se nuk do ta kundërshtojë rezolutën për njohjen e shtetësisë së Palestinës në Kombet e Bashkuara. Pra, ky është një drejtim i gabuar.
Again, this is really wrong-headed.
Në një publikim tuaj keni thënë se njohja e Kosovës nga Izraeli nuk do të minonte interesat e tij strategjik, por madje mund t'i avancojë ata. Cilat do të ishin përfitimet e Izraelit në këtë drejtim?
Ajo çfarë kam dashur të them me këtë është se njohja e pavarësisë së Kosovës nuk është vetëm një çështje vogël diplomatike dhe dypalëshe ndërmjet Jerusalemit dhe Prishtinës. Është diçka më e thellë, e cila ka të bëjë me vetë qëndrimin e Izraelit ndaj Palestinës, rajonit dhe botës. Fakti se Izraeli në çështjen e Kosovës e gjen veten në të njëjtën listë me Kinën, Rusinë, Iranin, vendeve që natyrisht kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, është shumë shqetësues. Për arsye strategjike, për të mos thënë morale, Izraeli duhet të jetë në anën e aleatëve të mëdhenj në botë, Shteteve të Bashkuara dhe shumicës e vendeve të Evropës që kanë njohur Kosovën. Pra, e përsëris, njohja e Kosovës nuk është vetëm një çështje e vogël diplomatike, por është një test i vërtetë se si Izraeli qëndron në botë, si e sheh veten dhe nga do të shkojë në të ardhmen. Sipas mendimit tim, njohja e Kosovës do të ishte një hap i pjekur diplomatik, i cili do të shkonte paralel me një politikë më të hapur dhe më konstruktive për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme paqësorë me Palestinën, për arritjen e marrëveshjeve rajonale ndërmjet Izraelit dhe fqinjëve arab, si dhe për pozitën e afatgjatit të Izraelit në botë.
Okay, let's talk about developments. Të flasim pak për zhvillimet brenda Kosovës. Kosova ka nisur bisedime të nivelit të lartë me Serbinë me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Izraeli po ashtu ka përvojë të gjatë në bisedimet paqësore. Mendoni se në rastin e Kosovës dhe të Serbisë dialogu do të ketë sukses?
Well, as you know, I'm not an expert in Balkan politics.
Si që dini, unë nuk jam ekspert i politikave të Ballkanit, por sinqerisht shpresoj se dialogu do të ketë sukses. Një gjë që mund të ndihmoj në rastin tuaj e që ne nuk e kemi në rastin midis Izraelit dhe Palestinës, është roli i Bashkimit Evropian. Fakti që Komisioni Bashkimit Evropian muajin e kaluar ka vendosur që mos t'i ofrojë Beogradit datën e negociatave për antarësim dhe madje ka shkuar aq larg duke përmendur mungesën e përparimit në bisedimet me Prishtinën si një nga faktorët kyç për mosdhënien e datës është pozitiv dhe mjaft inkurajues. Për ju është vërtet e rëndësishme që Bashkimi Evropian të mbajë këtë qëndrim përballë kërkesës së Serbisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian.
Quest to join the EU.
Jonathan Tuval, analisti politikës së jashtme izraelite.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të largohen nga forma të bërit politik duke u barikaduar në pozicionet të ngurta dhe pa ofruar zgjidhje konkrete. Kështu thon përfaqësues të shoqërisë civile teksa flasin për ngjecin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Sipas tyre ka shumë mundësi që procesi të mos ngjec, por të shkojë përpara. Për më shumë holësi ndjekim Arton Konushevcin.
Konfrontimet dhe akuzat e ndërcjella në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës PLM pezull reformën kushtetuese dhe zgjedhore, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk heq dorë nga kërkesa e saj për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet liderëve politik si parakusht për përmbylljen e procesit të reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Përmejgjatë se 2 muaj, Komisioni për Reformën Zgjedhore është dashur që t'i procedojë kuvendit propozimet ligjore për miratim. Driton Selma nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se reformat kushtetuese dhe zgjedhore i kanë filluar partitë politike dhe ato sipas tij do duhet të zgjidhin këto çështje.
Për fatkeqësisht ato çka bëshëm në natë, bëshëm në çështje jo serioze, madje në raste pa përgjegjësi të partive politike, cilët nuk po gjejnë asnjë arsye ose rrugë për të zgjidhur këtë problem. Unë mendoj që prolongimi i mbështetjes këtij procesi ose futja në një proces elektoral me ligjin ekzistues, unë konsideroj që është një dëm i madh për Kosovën dhe për demokracinë kosovare.
Mospajtimet e partive politike lidhur me mosmarrveshjet e brendshme të tyre nuk duhet të lidhen me proceset e rëndësishme për vendin, siç janë reformat kushtetuese dhe ato zgjedhore, thot Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim.
Reformat duhet i konvenojnë gjitha partive dhe veçanërisht partive atyre që në opozitë, të cilat kanë llogari dhe do të duhet që të vlerësonin një sistem më të pastër zgjedhor dhe mos të akuzojnë me çështjet e presidentit, por të luftojnë që të kemi do të reforma më të mëdha, por ne nuk e shohim në famire këtë energji as nga partitë në pushtet, por as nga partitë në opozitë.
Sipas marrëveshjes së vitit e kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar dhe me miratimin një rezolute nga kuvendi, përveç reformave kushtetuese zgjedhore, vendi do të shkonte në vjeshtën e këtij viti në zgjedhjet e para prezidenciale, si dhe në vjeshtën e vitit tjetër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Lidhja Demokratike e Kosovës në muajin gusht është dërhequr nga Komisioni për Reformën Zgjedhore në shenjë paknaësie me mos respektimin e marrëveshjeve ndërmjet liderëve politik për ndryshimet kushtetuese dhe reforma zgjedhore. Numri i zonave zgjedhore, çështja e listave të hapura apo të mbyllura janë vetëm disa nga temat për të cilat që më parë është dashur që liderët e partive politike të arrijnë ndonjë marrëveshje për të çuar përpara reforma zgjedhore. Selmana nga KDI-a thotë se si PDK-ja po ashtu edhe LDK-ja duhet të largohen nga format e të bërit politik duke u barikaduar në pozicione të ngurta dhe pa ofruar zgjidhje konkrete.
Unë mendoj që koha fin për të gjetur zgjidhje dhe besoj tani më vetëm kemi pasur disa deklarata të fundit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila gati sa nuk ka thënë që është e gatshme të kthehet procesi i reformës zgjedhore, dhe unë besoj që duhet të reflektojë në atë drejtim dhe normalisht në anën tjetër duhet kemi një reflektim edhe të partive tjera politike, këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, në respektimin e marrëveshjeve politike.
Qëllimi i kryesor i reformave zgjedhore është që nga një zonë të ketë më shumë zona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekti i Shkupi 2014, për të cilin ka pasur shumë debate sa i përket karakterit monoetnik, tani kanë nxitur dyshime për keq përdorim mjetësh. Qeveria ka ndarë fonde shtesë për disa përmendore në kryeqytet, çfarë ka bërë që ekspertët antikorrupsion të kritikojnë vendimin. Qytetarët në anën tjetër kanë mendime të ndara sa i përket projektit në fjalë. Kronike e kolegës sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Realizimi i projektit Shkupi 2014 gjërë më tani ka kushtuar qeverisë së Maqedonisë mbi 22 milion euro, ende pa u përfunduar punimet në pjesën më të madhe të përmendorëve dhe objekteve tjera përcjellëse. Për përfundimin e kompleksit të përmendorëve kryengritja e Karposhit, pa patur asnjë njoftim publik, është rritur kostoja për 1.44 milion euro, gjërsa në sheshin e ri rreth përmendores gigante të Filipit të dytë që realizohet në hyrje të qarshisë së vjetër të Shkupit, qeveria pa tender publik ka ndarë mjetë plotësuese rreth 3 milion euro, duke arritur kështu kosto në vlerë për 9.5 milion euro. Këto para janë publikuar në byron për furnizime publike, gjërsa pa tender ato do t'i dedikohen kompanisë ndërtimore Beton, i cila realizon punimet e projektit në fjalë përmes aneks marrëveshjeve. Në këtë rast nuk shkelet ligji për furnizime publike, sipas të cilit nuk ka nevojë për ofertë re publike nëse mjetet plotësuese se nuk janë më shumë se 30% nga marrëveshja paraprake. Por ekspertët antikorrupsionit konsiderojnë se pikërisht aneks marrëveshjet janë ata që lënë shumë hapësirë për të dyshuar se përmes tyre keq përdoren jetet publike. Gjatë realizimit të projektit Shkupi 2014 u bë praktik që gjithmonë për gjithçka të nevojiten mjete shtesë. E dim se fillimisht sa ishin paraprak mjete për realizimin e këtij projekti dhe sa herë u rrit kostoja e realizimit të tyre. Kjo hap dhe shumë dyshime. Thot drejtoreshe e organizatës Transparency Macedoni, Ana Jovanevska Delava, sipas së cilës është normale që nga herë të dalin kërkesa plotësuese të paplanifikuara, për të cilat nevojiten mjete shtesë, por si shprehet ajo, në Maqedoni kjo ka kaluar në praktik të paevitueshme, duke bërë kështu çdo realizim të projekteve shumë të shtrenjtë. Gjërsa, qytetarët kanë mendime të ndara sa i përket realizimit të projektit Shkupi 2014.
Kjo është një gjë shumë e vështirë edhe nuk është kompetente për këtë shtet, po as pak për kombin tonë. Kjo është një katastrofë që nuk është dashtë lejohet.
Ma mirë fabrika të kështë ndërtu sa të kuaj që ka i kam provë të...
Dobre, dobre projektet, mi si dupaj.
Po është i mirë projekti Shkupi 2014, mua më pëlqen. Janë këto mendimet e qytetarëve. Ndryshe, projekti Shkupi 2014 ka të bëjë kryesisht me emrat e historisë antike maqedonase si dhe historisë më të re të Maqedonisë. Gjërsa për tre përmendoret e personaliteteve historike shqiptare që janë parapart të jenë pjesë e këtij projekti në teren ende s'kan filluar punimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama niset sot në udhëtimin e parë jashtë vendit që nga rizgjedhja për mandatin e dytë presidencial. Qëndrimi i tij në tre shtete të Azisë shihet edhe si përpjekje për të luftuar ndikimin në rritje të Kinës në rajon. Për holësi të tjera pason kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nisot udhëtimin e parë jashtë vendit që nga rizgjedhja në presidencialet e 6 nëntorit. Ai do të ndalojë në tre shtete të Azisë Jugore për të shprehur përkushtimin e shtëpisë së bardhë ndaj Azi Paqësorit, si dhe për të luftuar ndikimin në rritje të Kinës në rajon. Në një konferencë për media, këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes ka thënë se shtëpia e bardhë sheh Azi Paqësorin si vendimtar për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara, si në ekonomi, ashtu edhe në aspektin e objektivave tona politike dhe të sigurisë në botë.
Continuing to fill in our pivot to Asia will be a critical part.
Vazhdimi i angazhimit në Azi do të jetë pjesë rëndësishme e mandatit të dytë të presidentit. Ne e shohim këtë si një mundësi për të rritur në mënyrë dramatike eksportet e Shteteve të Bashkuara, për të rritur udhëheqjen e SBA-s në pjesën me rritje më të shpejtë të botës, si dhe për të avancuar vlerat dhe interesat tonë, ka thënë Rhodes. Obama arrin të dielën në Tajland, ku do të takojë zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Më pasaj ai do të bëhet presidenti i parë amerikan që viziton Birmaninë, e cila po del nga dekadat e diktaturës. Rhodes ka thënë se udhëtimi i Obamës do të jetë një mundësi për të ndikuar te liderët birmanez që të vazhdojnë me reformat. Ndalesa e fundit e Obamës do të jetë Kambodxhja, ku do të marrë pjesë në një takim të shoqatës së kombeve të Azisë Lindore, si dhe në samitin e Azisë Lindore. Washingtoni është i prirë për të forcuar lidhjet ushtarake dhe tregtare me vendet, të cilat duan që Shtetet e Bashkuara të përballen me fuqinë në rritje të Kinës, sidomos në detin e Kinës Jugore, ku pretendimet territoriale kërcënojnë rrugët e tregtisë globale. Joshua Kulancik, njohës i Azisë në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se Obama me pjesëmarrje në këto takime do të ndikojë në ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve kritike.
Certainly Vietnam and the Philippines are looking for an outside power.
Vietnami dhe Filipinet janë në kërkim të një force nga jashtë sepse kanë shqetësime për detin e Kinës Jugore. Të gjitha vendet, ndoshta përveç Kambodxhës dhe Tajlandës, janë të shqetësuara me agresivitetin në rritje të Kinës në rajon, thot Kulancik. Ulja e Obamës në tavolin sinjalizon arritjen e Shteteve të Bashkuara si një lojtar i madh në Azi Paqësor, një zhvillim të cilin Kina mund të mos e mirëpres, por sigurisht se nuk mund ta ignorojë. Kujtojmë para mbylljes disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Organizata për Bashkëpunim Islamik miraton rezolut për njohjen e Kosovës. Bashkimi Evropian mirëpret antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Situatë e tensionuar në Ripin e Gazës, Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje për qetësi. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Mahir Elçani dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.